kun sagale america saganta afan oromoti tafi dadje patota sagale america baganaga katani sagale america sagantan afan oromo radio ni dafi television dan akasubasi tora media hawasati ni magala washington dc ra kanisini da barsu kopi guya harra robi mudde digdama barakumala digdami sadi akala kopsa ethiopia timo mudde kudan barakumala maku aja kabate tiya te jira galgala kana kanisin ke summe su ambafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke sati marini hida daga abbayya irratti finfinne ke sati tasifa mature video tan sadan gidu tasifa mature adan chetu sab akasuma si gojjame tiya ke sati lolli motumma dafi gare wan hida tota ti wajini ne tasifa majiru ittifufu isa wae hidattota hidamtota mana hida dangila ke sajira nuti fi hidattota ni hikamani akasuma si qopri torbani dire demokrasi dabalate gabasale dimota addaddarati tiye fatani arka qamna amatu mursaganta ke nyati akan wajinin turtanu isna afera amma garawdu tidarbina tujureora
Ethiopia of Masrin kana kan falmisi satai hidalaga bayyailal jisudan marin marsa bodana giggesan wadi galte ra utun gain hafusa beksisan finfinne ke sat marin guyo ta sadif gegge famature kiptata irgat umra me boda biyonne laman wali wali sani himatan minister qabenya bishani jjal isi masri marin kun kan milkofne ethiopian ararama kamiyu fudachuf ittifufin san didu sheti jiran minister dimala ethiopia masrin marikana ke sat wali galte kamirayu akangamne dandi cufte jechun himatan sudanis qama marikana turte ethiopian barakuma lama fudato ko kesa ijaru kajal qabde kan dollar biliona afuritte hedamu idala gabbayya lalchise biyonni kun woggota foli galte ragau fiala turan edisun nanno danga sudan lagablu nail ratte kan argamu yotau masrin yo ethiopian kana yada kesa galchite male qabenya bishan seramida guddatu ga udanda ajechun yaddo qabdu ipsitetti Blue Nile, Nile Adiwalin Khartoum Ratu Walar Gur'an Gara Masrit Angala. Masrin akajatet adem sahid isun bishanin gutu ittir enyan kanurduftuf kabenya bishani shef egum sogutjuf mirgak abajatte. Minister kabenya bishani vjall isi masrib sabasen akkawali galte sadarkad dunyatte masrin kabenya bishani vnagenya biyore saashe eguf mirgishe egamad ajat ejra. Presidenti Masih Abdul Fattah al-Sisif, Mumichi Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Batile Afurke Satti, Hid Afal Misisa Ta Ekana Ilal Jisulan Wali Galte Ragawuf Karorak Abad Chusani, Bati Adolesa Kesa Dubbatani Turan. Bati Fulbana Kesa Biyota Sadan Giddutti Marin Marsa Kabrogi Kesa Mis Milkaen Hafe. Hid Ilaga Baya Waggadar Bihumne Ibsa Maddisi Sujal Kabusaf, Ethiopia Na Kajetet Hid Asan Abishanin Gutun Bati Fulbana Kesa Ta Ajette Turte. Projektin Sun Humne Ibsa Megawati kuma jama disi sajid amekane gamu yotaw kunis kaniro amma ethiopian qabdu dacha kandabaluf biyetin gamfa afrika energy biyoti kabrot gurguruf gaada jeda odun associated press reuters ra ergame kun
gojjam niya ke sratti lolli raya itisabiya ethiopia ti fi hidattota fanno giddu tita sifamu ittifu fe jiraachusa jiraattoni himaniru odun kunis baldinan kunoti
Atamoltan hurduftota kenya oduro bihar awalin an tujube horati. Nando amara gudina gojjam ea nando faras bedjer amuke satlola guyota sadif gege famen lupuna motana gadar bujiraltoni dubbataniru. Kannin yada kennan angar attikature lularaya ittisabiyya fit attota fanno gidduti gege famen dubartota afda imman ramit an gaw saib saniru. Daimni waggala mato kumesha gudad an manaru kutame diga mejala lupun argamu lek jiraltonikun dubbataniru. Walitti dhukaasuu kanaan miidhaan irra gahaa jiraachuu ka dubbatan namoonni yaada kennan kun waamichi nagaaf mariin nagaa inni dhugaa ta'e akka jiraatu gaafataniiru. hoji barbaachuu irratti bobba'uu isaa ka dubbate namni maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate tokko wixata darbee qabee ganama sa'aatii 12 jalqabee magaalaa Farasbeetiif naannoo isaatti dhukaasi meeshaa guddaa hidhattoota faannoof raayyaa ittisa biyyaa gidduutti geggeessamuu isaaf kanaanis namaaf qabeenyaarra miidhaan gaheeraa jedhe. Muddee tokko bara 2016 televiziyoona faanaaf ibsa ka kennan ministeerri ittisa biyyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa biyya keessaa irratti diroonii dabalatee raayyaan ittisa biyyaa meeshaalee gurguddaa fayyadamuu akka itti fufu dubbatanii namoota nagaarra garuu miidhaan akka hin geenye yaaliin ni taasifama jedhanii turan. Dhiheenya Walloo Kibbaa, Mahaal Saayintiif Galantaa, Walloo Kaabaa, Naannoo Aayin, Gojjan Bahaa bakka adda addaa keessatti haleellaa dirooniif meeshaalee gurguddaan namoonni nagaa ajjeefamu namoonni naannolee kanaa VOAf ragaan kennan beeksisee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baatee onkoloolessaa keessa barruu maxxanseenillee daa'imman dabalatee namoonni nagaan hedduun dirooniif meeshaa gurguddaadhaan ajjeefamuu ibsee ture jedha. Gabaasi Masfinaarraa Gee.
Baankiin Misoomaa Afrikaa Itoophiyaa keessatti argamu hojjettoota isaa kan biyyootan alaa Itoophiyaa keessaa baasuudhaa fi murteessuu isaa maddeewwan keessa beektota caqasanii ibsanii jiru. Gabaasni kunis ittaanee dhiyaata.
Baankiin Misooma Afrikaa humnootii nagaa eegumsa mootummaatiin hojjettoota isaa irratti haleellaa raawwatame ittaansee hojjettoonni isaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessaa akka baasu maddeen lama murtoo kana keessa beekan kibxata kaleessaa Rooyitarsiif ibsaniiru. Baankiin Misooma Afrikaa baatii darbe mul'inatti komiisa aangawoota Itoophiyaatti kan dhiyeesse yoo ta'u onkoloolessa 31 hojjettoota isaa lamarra haleellaan qaamaa irra ga'eef sa'aatilee hedduuf to'annaa jala ooluun balaa dippiloomaasummaa hamaadha jedhee jira. Maddeen lamaan hojjettoonni Itoophiyaa keessaa yooma akka ba'an yeroo isaa hin beeksisne. Akkasumas baankiin Misoomaa Afrikaa hojiin Itoophiyaa keessaa qabu hagam akka miidhu ragaa ibsus hin kennine. Marsariitii baankichaa irratti akka ibsametti walumaa gala Itoophiyaa keessaa piroojektii doolaara miliyoona 300 miliyoona 80tti tilmaamamu qaba. Dubbiimaan baankii Misoomaa Afrikaa hojjettoonni sun gamasii baasamuu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Komee sirnaa innaa dhiyeessetti aangawoonni Itoophiyaa qorannaa geggeessuuf waadaa seenanii akka turan kan ibse yoo ta'u ministiriin dhimma maallaqaa kan Itoophiyaa Iyyoob Takkaaleen mootummaan isaanii gocha raawwatametti gaddeeraa jedhan jechuudhaan baankiin Misooma Afrikaa ibsuusaa Rooyters gabaaseera.
Biyya wal waraansi keessatti taasifamaa jiruu fi tajaajilli wal'aansa fayyaa murtaa'aa ta'e keessa Sudaan keessatti ji'oottan sadan dhufan keessatti ijoolleewwan 30,000 ta'anii dhalachuudhaa fi akka deemaa jiran ibsamee jira. Dhaabbanni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children jedhamu akka jedhetti daa'imman 29,000 fi 250 ta'an kan dhalachuudhaa fi jiran haala gargaarsi nageenyaa kennamuudhaa fi hin danda'amne keessatti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo hogganaan garee Hamaasii marii araaraa taasisuudhaaf jecha gara Masiritti deemuun isaanii ibsamee jira. Oduun kun bal'inaan kunuuti.
Hogganaan olaanaan kan garee Hamaas Ismaa'iil Haniyyee dhimma waraana Gaazaa keessaa ilaalchisuudhaan aangawoota Masirii waliin mari'achuuf jecha roobii har'aa Kaayirootti argamu. Kana dura Masriin gareen hidhattoota Hamaas kan eeggatee ture namoota 100 ol gadhiisisuu dabalatee waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbanneeniif ture jaarsummaan gidduu seenuu keessatti qooda olaanaa qabaatteetti. Hamaas eeggatamtoota hedduu gadhiisisuu kan of keessaa qabuuf lola haaraa dhaabuu ilaalchisee mariin geggeessamee jira garuu qaamonni wal waraanaa jiran waliigaltee irra hin geenye. Pireezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog dippiloomaatota sadarkaa addunyaaf kibxata kaleessaa akka dubbatanitti Israa'el eeggatamtootatti dabalaa gadhiisisuuf gargaarsa namoomaaf jecha yeroof lola dhaabuuf qophiidha jedhan. Itti dabaluudhaanis Israa'el uummata Faalistiin hin loltu Hamaas qofa jedhaniiru. Roobii har'aa lolli Gaazaa keessaa itti fufee kan jiru yoo ta'u waraanni Israa'el akka jedhetti guyyoota darban keessa manni Hamaas 300 ol haleelee jira. Golli nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa kanneen Gaazaa keessaa gargaarsi hatattamaa midhaan bishaaniif dawaan kan isaan barbaachisuuf haala mijeessuuf waraanni yeroof akka dhaabatu wixnee murtii gaafatu dhiyeessee jira.
Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma ammallimmoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa godina saba Awwii magaalaa Daangilaa keessatti hidhamanii namootan turanii hidhattoota faannootiin mana hidhaa keessaa baafamuu isaanii kanneen keessaas immoo warreen dhalattoota Tigraay ta'anii fi kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa turan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hanga onni mootummaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa mana hidhachaa keessaa hidhattoonni bahuu isaanii miliqanii bahuu isaanii mirkaneessanii hojichi seeraan alaa jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasaa Gabree Hagoosi qopheesse jaallannee gammadaatu akkattaa nutti dhiyeessa waliin haa caqase.
Wal waraansi dhiyeenya kana Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffame sana dura miseensa raayyaatti isaa akka turan kan dubbatan mana hidhaa Daangilaa keessaa hidhattoonni faannoo tarkaanfii fudhataniin hidhaadhaa bilisa ba'uu isaanii dhalattoota Tigraay sagalee Ameerikaaf ibsan keessaa ajajaan 10 Kaal Aayyuu Kidaaneen 1 yaaddoo sodaa nageenyaa isaaniif jecha amma haala akkamii keessa akka jiran ibsuu kan hin feene ta'uu kan ibsan ajajaan dhiyaa miseensa kutaa waraanaa makanaayizdii akka turan kan ibsan ajajaa 10 Kaal Aayyuun mootummaan federaalaa fi waati gidduutti wal waraansi ega ka'ee booda miseensota raayyaatti isaa kanneen dhalattoota Tigraay ta'an 1,000 waliin nageenya keessaniif jecha jedhame jalqaba bakka leenjii waraanaa dhidheessaatti guuramuu isaanii achiis isa waliin hanga sadarkaa koloneelaa kanneen qaban dhalattoonni Tigraay 18 mana murtii waraanaa ajaja dhiyaa lafa ture daanshaatti geeffamuu isaanii dubbatan achittis himata biyya gantan jedhamuun hidhamuu isaanii dubbatu. Himata irratti dhiyaate kanaan balleessaa qabdu jedhamee murtii darbeen anarratti hidhaa waggaa 23 murameera ka jedhan ajajaan 10 Kaal Aayyuun tarkaanfii faannoon fudhate jedhaniin bilisa baanee jedhu.
Isaan tolfan amma kaagar bimkada ayi dangla bikaasarti naqaara isaan yarna qabbiyoon kutayken sajigin asasamun tan yarna
biyya gantan jedhamne erga himatamne nurratti murtiin kenname booda mana hidhaa dangla keessatti kan hidhamne 20 turre lama dursanii waan hiikamaniif jecha ajajaa 10 kaase hanga letanaa koonereelitti hidhamtoota 18 hafe kanneen adabbiin du'aa irratti murtaa'e kan jiran yommuu ta'u gara hidhaa umurii guutuutti akka gadi bu'uuf taasifameera. Aniyyuu hidhaa waggaa 28 narratti murtaa'e. Akka faannoon hidhaadhaan nu baasetti nu ajjeesu jennee yaaddofnee kan turre ta'us garuu nu gargaaruudhaan nu baasuu danda'aniiru.
Godina bulchiinsa gosa Hawwii keessatti humna uummata Amaaraa naannoo Daangilaa jiruuf ittaanaa walitti qabaadha jechuudhaan kan of ibsan Abrahaam Zarihuun hidhattoonni faannoo 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaa magaalattii irratti tarkaanfii fudhachuusaa fi hidhamtoota siyaasaa kan ittiin jedhe hidhaa baasuusaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanneen hidhaa keessa turan sana ilaalchise obbo Abrahaam Ennaa ibsan.
Atakaalaa ka 480 fi 500 dasaalu dhoorii gannataa itti fattifanyus keenya poolitikaa fanyaa yenabbaru izaa sirrii fi yenabbaru sa'uutsum argu argatu.
Waliigalaan kanneen hidhaa keessaa baafaman kuniin 480 amma 500 ga'u jedhamee tilmaamama. Namoonni siyaasaa kan keenyaas mana hidhaa sana keessa turan loltoonni kun lafoodhaa qabee amma sadarkaa koloneelaatti keessa jiru. Dhalattoota Tigraay kan ta'an 18 turan eegumsi godhamee fi rakkoo tokko malee biyya isaanii ga'an.
Bulchiinsa naannoo Amaaraatti sadarkaa ittaanaa bulchaatti waltaasisaa damee bulchiinsaaf itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa akka ta'an obbo Dassaaleen Xaasoo odeeffannoo bal'aaf qulqullaa'e kennuu akka hin dandeenye ibsanii kanneen mana hidhaa keessa turan ba'uu isaanii garuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Fayyaa qaamuuf kanabee taarraanii
Dhaabbata sana keessatti kanneen hidhamanii turaniin karaa seeraan alaa akka bahan ni beekna. Odeeffannoos qabna. Garuu hidhamtoota kanarratti murtoon kenname. Amalli isaaniitiif hojiin isaanii maal akka ture ammatti odeeffannoo bal'aasii kennuu hin danda'u.
Gorsaa seeraaf abukaatoo akkasumas waltaasisaa garee abukaatoota hidhamtoota Tigraay ka ta'an Haftoon Kassata. Wal waraansa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti waggaa 2 gaggeeffame waliin wal qabatee mana hidhaa Daangilaa keessatti kanneen hidhaman dabalatee guutummaa biyyattii keessatti hidhaa keessa kanneen jiran dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa turan akka beekan ibsan dimisaanis akkitti mana murtii waraanaatiin ilaalame sirna heeraa kan hordofee hin turre jedhaniiru.
Akka himata ijootti kan irratti dhiyaate biyya gantanii mooraa keessa turtan keessatti naamusa alaa haala ta'een dubbattanii miseensonnis ni wajjiniin turanii akka ganan taasiftanii fi kanneen jedhuu fi kan biroo ture. Manni murtii hidhaa waggaa tokkootii kaasee hanga umurii guutuutti itti murteesse. Irra hedduun isaanii abukaata waliyyannoo dhiyeessuuf dhabuun maatii wajjiniin akka wal hin argine gochuudhaa fi mooraa waraanaa keessa kaa'amanii himannaan irratti dhiyaate sirna seeraa kan hordofe hin turre.
Loltoonni mana hidhaa daangilaa keessatti hidhaman to'annaa hidhattootaa jala seenuu isaanii kan dhageenye naannoo sanatti humnootii nageenyaa kan mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsi gaggeeffamu nagaa hidhamtootaaf sodaachisaa ta'uusaa yaaddoo keessa yeroo turreettii kan jedhan obbo Haftoon Kassata kuma hedduun kan lakkaa'aman dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaatti isaa turan ammayyuu mana hidhaa keessa akka jiran ibsaniiru. Anga ammaatti hidhaa keessa turuun irran turre ammas yeroo tokko hunki guutamee dhiifamna taasifamuuf waan jedhameef kun ilaalamuu fi qaba jechuu isaanii Gabra Haagoos gabaasee jira.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii Dirree Dimokiraasiiti nu wajjin tura. Dhaabbileen mirga namoomaa kan miti mootummaatii fi Itoophiyaa keessa jiranu marii biyyaalessaa qophaa'e irratti caasaan mootummaa gara paarlamaa irraa gara pirezidaantummaatti jijjiiramuu qaba yaada jedhu kaasanii yaadni kunis mariidhaa fi dhiyaachuu akka qabu dhiibbaa gochaa jiru. Dhimma kana irratti Mitikuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasume.
Gurmuun dhaabota mirga namoomaa Itoophiyaa koomishinii marii biyyaalessaaf ajandaawwan ta'uu danda'u kan jedhe dhimmoota afur irratti yaada kennuufiisaa beeksiseera. Daayirektarri gurmuu dhaabolii mirga namoomaa kanneenii Masuud Gabayyoo ajandaawwan qorannoo adda baafamanii koomishinichaaf dhiyaatan keessaa haalli caaseffama sirna mootummaa itti gaafatamummaan akka laafaa ta'u taasiseera jedhan. Kunis sirna paarlaamaa hordofuun biyyatti ga'ee olaanaa qabas jedhaniiru. Qaamolee mootummaa gidduutti walitti dhufeenyi dadhabaan jiraachuun itti gaafatamummaan hir'isuun sarbaminsa mirga namoomaafis ga'ee olaanaa baateera kan jedhan obbo Masuud akka gurmuu dhaabota mirga namoomaa kanaatti Itoophiyaan sirna mootummaa pirezidaantawaa hordofuun akka isheef ta'uu malus qorannaan keenya ni agarsiisaa jedhaniiru.
በስራ አስፈጻሚው በፍርድ ቤቶችና በሕግ አውጪው መካከለ ያለውን የስልጣን የፓወር ባላንስ ብናይ ሕገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጠው በተቃራኒ
ቃሙሌ ሞቱማ ሰደን ካን ሰይረቱማን ካን ሰይረራ ወቺ ሰኒፊ ሰይረሂ ካን ግዱ ሃሊ አንጎ ኒሳኒ ሄረረ ኢሰታኤን ፋላ ዮሙተ ወርግና ካናፉ ካና አከያደ ፉርማታ ፊለኖቲ ዲኤስኒ yaada furmaataa isa dhumaa ta'a jechuu keenya miti. Kanammoo ogeessonnis faayidaa fi miidhaa isaa irratti fi keessuma sarbaminsa mirga namoomaa qaamolee mootummaan raawwatamanii fi jeequmsoota siyaasaa uumamaniif furmaata ta'a jennee kan akeeknedha.
የመብት ጥሰቶች እንደሆነኛ መፍትሄ ያመጣል ብለን ሰጀስት ያደረግነው ነው ማለት ነው።
ዶክተር ባያና ሶባ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ካንጅራታኒ ፊ ኩታቡልቺንስ ኦሃዮ ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማቶጌሰል ከነመለስ ሲያሲ ኢትዮጵያ ኬስ ሰትነመ የሮድ ኤራፍ ህርማና ቀበኒ ፊ ያደከነን ያዶት አመካራ ዳብሌ ምርገነሞ ማ አከ መሪቢ ያለ ሰረቲ ጥያተኒ ፊ ኤረመን ከነን ኦሶ ሂንዲየ ሲንዱራ ጋፊወን ዴብ ያርገቹ ቀበንቱ ጅሩ ጀቹን ኢብሱ ዶክተር ባያን
ያደከና ኢየሱስ ዱላ በኢትዮጵያ ያምጥኑ ይብዩማን ኩኑ ካወሊ ገልቴ ኡማታራት ዳበት ተውድርሳ ብዩማን ኩኑ ቢጀሮላ ዳበት ቢየ ኡማን ኩኑ ንፈዲዳ ሙርቲ ኡፊቺ ፉዳቴ ከሰ ጅሩሚቲ
ሰርና ፕሬዝዳንቱ ማቲዮሉ ፈ ሰርበሚንስ ምርገና ሞማ አመጅሩ ኩኒ ፎየ አርገሲ ሱዳንዳ ጀቹቲ ደንደኛ
ኩኩበረኮ ካራውደን አርግኒ amma sirna paarlaamaa dhiifnee pirezidaanti yoo deemne informaachuu kunis of soobuudha kunis dhugaa miti. Sababni mirga namaa kabajamuu dhabamuudha sababni hiram bulmani abamuda sababni lolit abatu diduda esa madda empireuma Ethiopia madda hanga warasa ibako sagari bisurbatni afurti Ethiopian motuma imperial Ethiopian state yekepeka mutu biyana jare yani minilik fan harislasen fan makasan tibasan amma makande yetige terame democratic republic malde jedamtus democratic republic federation jedamtus inge teram makada amma kajada kunjerutti parliamentary system tara soba tanas gedere presidential most likely katara to kanam bakabufde mirgina moma in kabajama hiram bulman in ufa yageyin ufa kajadan kunis ufsobuda
halaka batamam Ethiopia kesejiru fi turenimmo sirni lamanu kam parliament stay kam presidenta hojirolu frakisal ajedu doctor bayan
akakotti Ethiopian haala kanaan dura turettis haala biyyamma keessa jirtuttis sirnoota lachuufu qophii miti jechuun koo maal jechuudha Itoophiyaan sirna parlamentary demokiraasii jalkana ka paartiilee wal dorgomanii paartiin barcuma wayyaba paarlaama keessatti argate akka biyya bulchu dirqama fudhatee muummicha ministeraas prime ministerus keessaa filee biyya bulchuu jedhamu kunis demokiraasii barbaada presidential system ka presidentii ummanni filee presidentii mootummas jaaree biyya bulchu kunis demokiraasii barbaada Itoophiyaan yeroo tokkollee demokiraasii dhugaadhaa qabaattee waan hin beekneef akka yaada kootti sirna lachuufu biyyattiin qophii miti
garuu immoo jedhu
sirni lachuu akka hojjetu heeraan bulmaanni jiraachuu qaba Itoophiyaan biyya heeraan bultu taatee hin beektu namoonni biyya bulchan prime ministerii haa ta'u presidentii ofiin haa jedhu heeraa oli
rakkoowwan siyaasaa Itoophiyaa keessa turaniifis ta'ee amma jiraniif furmaata akka ta'uuf komishiniin marii biyyaalessaa hundaa'e dhaaboliin mirga namoomaa irratti hojjetan haala kanaan yaadota furmaata marii biyyaalessaa kanaaf galtee ta'uu danda'an kennuu dabalate karaa komishinii kanaa mariin biyyaalessaa taasifamuuf jiru furmaata fiduu danda'a gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Bayaan haala kanaan ibsu.
Yoo dhugumaanii dayaloog kan jedhamu ta'e dayaloogii hunda ammas kan mootummaan namoota jaaree namoota ministeera godhee isin furmaata fidaa jiru don ta'in kan dhimmi biyya sanii isaan laalu hundi jaarmonni siyaasaa hundi namoonni bebbeekamoon biyya sanii hundi ka hunda keessa ka hunda ammas jaaramee haasayamee kontiraata furmaataa irra yoogaan furmaati dhufa malee dayaloog komishiniin kun hojii dhaabbatee waan akka irraa dhagahamne kun furmaata fedhe jechuun dhagahamu amma erga Abiyyaan goo piraayimistuma qabate booda yoo laalle komishiniin eeqatu ijaarame baay'ee ijaaramaa oduu waan tokko hin hojjenne sagaleen isaaniis maqaan isaaniis bada hanqa ammaa kunis kanarra adda jedheen amanu.
Dr. Bayyaan Asoobaa guddaa isin galateeffanna hordoftoota keenyaa qophiin dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma torban qophii biraan walitti deebina.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaan immoo gara Afrikaa kibbaatti nu geessa waliin turu. Dhaabbanni hojii qabee hojii qotiinsaa Afrikaa kibbaa waliigalteen daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan Afrikaa wajjiniin taasifame yookaan inni AGOA jedhamee beekamu akka haaromsamuuf gaafatanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Viikii Istaarkiin qophaa'e waa'ee kan waan jedhu qabaa waliin haa caqasu. Dhiyaa kutaa biyyatti keepi keessatti kan argamu bakka oomisha qotiinsaa kunjee jedhamutti mana oomishni gabaadhaa fi itti qophaa'u keessa kan hojjetu Tisiaamii Kutilwaanoo warshaa siitireesii oomishu keessa hojjechuu danda'uu isaatii fi carra qabeessa ta'uu isaa dubbata. Bakka kana kan hojjechuu jalqabee barumsa isaa bulchiinsa madda humna namaa yookaan Human Resource Management xumuruudhaaf erga maallaqni isa hanqatee booda. Harri guyyaa kaffaltiiti. Kutilwaanoon barumsa mucaa isaatiif kan gargaaru maallaqa erguuf jira. Waa'ee hojii isaas akkana jedha.
More than half of agricultural of our sector's GDP in value terms gets exported.
Oomishni biyya keessaa kan walii galaa yookaan GDP'n walakkaadhaa ol kan biyya alaatti ergamudha. kara kudurafi mudra mana boroyo ilalle isa olta gara dibenta torbata meatu biya ala tergame.
Ogganani dabbata hoji qotinsa walabata e te oboshofi akajiranittin galanni daldala qaratarra bilisata e isa United States wajinini tasifamu isa akka agwati fi atau male oji wan namotan kanaka tasi amini hojjatanu numajira te oboshoti ittidabalu danisi yemudubatan.
More than half of agricultural of our sector's GDP in value terms gets exported.
Commission biya kesa ka wali gara yokan GDP walakkada ol kan biya alat ergamuda. Kara kudurafi mudra mana boroyo ilalle isa olta gara dibenta torbata meatu biya alat ergam.
Akate o boshoti idabala nijiranittin sitresin yokani dugati nifi wannen burtukanarra Afrika kibba kesatti hojjatamanu United States kesatti gaba argachunisani milka insa waligalte agawatini.
So we are on the back of certain trade agreements such as AGOA, such as the partnership agreement with the EU, we have seen massive plantings in the last 10 years.
Kanafi nuti dugda waligalte wandaldala murtaotan kanaka agwa kanaka waligalte tumsa gamta Europa walin tasifame rajir wagottan kurnan darban kes bikiltuwan heddu arginejir mukawani fi ililiwan heddun sanandura hinjirre amma fri horataniru dabalatanis dufajiru
kuni akagara ojiti jijira mekandubatani boshotin bajina namota milioni jata makankabdu Afrikan kibbam akka ifattibe kamutti lammiile ishee keessa dhibbeentan soddomni kan hojii hin qabnedha. Yeroo amma namoonni miiliyooni tokkoo fi qabxii afurii kutaa dinagdee biyyattii kan ta'e qotiinsa keessa sadarkaa jalqabaatii fi sadarkaa lammaffaa keessa hojjechaa jiru. Akka booshoo fi dabalanii jedhanitti.
Within agriculture, if you look at the industries such as the horticultural sector, the sugar industry, the wine industry.
Qotiisa keessatti yoo karaa industirii kudura fi mudura mana boro dhaabbata oomisha sukkaara dhaabbata oomisha wayini humna hojjeta qotisa walakkaadha ol kan qabatee jiru ta'uun isaa ni beekama. Warreen kun dameewwan murteessoo ta'an kanneen al ergiidhaaf oolanidha keessumaa gara United States'tti.
Agoowwani hawaasa Afrikaa kibbaa magaalaa ala jiranii fi barbaachisaa akka ta'e jabeessee ibsa kutaanii qotiinsa Afrikaa kibbaa. Kanaaf jecha United States fulbaana 2025 ittuu waliigalteen AGOA hin raawwatin dura akka haaromsitu gaafachaa kan jiran. Kun ta'uunsaas abbootii qabeenyaatii fi warreen bitanuu fi waan mirkanaa ta'e akka kennuuf jedhameeti. Akka jaarmiyaan kutaa qotiinsa Afrikaa kibbaa jedhutti Afrikaa kibbaatti qotiinsii fi bu'aawwan qotiinsaa warshaalee keessatti hojjetamanii biyya alaatti ergamanu galii doolaaraa biiliyoonii 12 fi qabxii 8 akka argamsiisu ibsa. Gabaasni Viikii Istaarkiiniin magaalaa Keepi Taawun irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa Facebookii, Twitterii fi Instagramii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Sagantaan keenya sanbataa fi dilbataa raadiyooniidhaan tamsa'u keessatti qophiiwwan haaraa waa'ee dhimma dubartootaatii fi dargaggoota akkasumas qophii muuziqaa daballee jirra. Hordofaati yaada keessanii nu gaha. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammire Nugusuun boqonnaarraa deebi'ee nutti makameera. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa jenna nagaatti bula.